subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax arbaca aha bisha juun, waa 7-20 sanadkan 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan ku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida maxkamadda sare ee Mareykanka oo ayiday go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku joojinayay inay Mareykanka soo galaan dalal dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin.
anigu looyar ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa, anigoo boqolaal Soomaaliya matala, dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay intervyuyadii mareen kiisaskoodii aanu dhammaystiray, kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yidhi laydinma siin karo, amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyaddaadu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo looga dabaaldegay xalay markii xornimada uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska.
Fuunay bishii jihaadkii dhammaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay, sakiir iyo kabiir bishii yaa sacabka tumanaye, bishii saamigaan lahayn saadif keenaye, samada yaaradka bishiina laga saaciday.
qodobo kale oo ciyaariin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. warar aan rasmi ahayn ayaa v o a da oo ay video heshay ayaa sheegaya in hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed diiriye abu cubeyda uu isniintii toddobaadkan ku geeriyooday koonfurta soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka sirdoonka soomaaliya islamarkaasna ka gaabsaday magiciisa la shaaciyay ayaa v o a da u sheegay in axmed diiriye uu u dhintay xanuun dhinaca keliyaha ah. sarkaalkan ayaa sheegay in abu cubeyda uu ku geeriyooday meel ka mid ah koonfurta soomaaliya galabnimadii isniintii ee ay taariikhdu ahayd 25 bishan juun. ma jiro war rasmi oo xaqiijinaya geerida axmed diiriye oo kasoo baxay ururka al-shabaab. sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaanan weli arintaasi ka hadlin. axmed diiriye abu cubeyda ayaa qabtay xilka hogaamiyaha al-shabaab bishii diseembar ee sanadkii 2014 kadib markii dowladda maraykanku ay duqeyn ku dishay hogaamiyihiisaga ka horreeyey axmed gudane. maraykanka ayaa madaxa axmed diiriye dul dhigay lacag gaadhaysa $6 million.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay inay hayso daliilo cad oo muujinaya in 13 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Myanmar ay galeen xadgudubyo ka dhan ah aadanaha. saraakiishan ayaa lagu eedeeyey in ay dowr ka qaateen xasuuq loo geystay dad muslimiinta rohingyaha Myanmar ka tirsan dhammaadka sanadkii hore. abaanduulaha guud ee ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Myanmar, General Min Aung, 8 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha militariga iyo 3 sarkaal oo madax ka ah booliska xuduudaha ayay Amnesty ku xustay warbixin ka kooban 200 oo bog oo ay kaga hadashay gaboodfallada ka dhacay Myanmar. in ka badan 700,000 oo ka mid ah qowmiyadda laga tirada badan yahay ee rohingyaha ayaa ka cararay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar tan iyo 25-kii bishii Agoost ee sanadkii tagay kadib markii ay weerareen gobolkaasi ciidamo ka tirsan dowladda Myanmar.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan maxkamadda sare ee Mareykanka oo ayiday go'aanu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku diiday in Mareykanka ay soo galaan dalal dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. hase yeeshee aynu ku horumarno dalka Jabuuti oo habeenkii xalay ahaa looga dabaaldegay 48 guuradii kasoo wareegtay markii dalkaasi xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyahan Jabuuti Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti waxaa habeenimadii xalay aad uga socday goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada xaflado loogu xusayo gobonimada Jabuuti 7-20 juun 1977 oo ah maanta sanad guuraha 14-aad ee calanka Jabuuti.
Thank you.
markay saacadu ku abaarnayd 12:10 habeenimo ayaa la saaray calanka iyo astaanta muusiga calanka Djibouti. Goob kamid ah goobihii ay ka socdeen xafladaha calanka waxaan kula kulmay dad aad u qiiraysan oo goobjoog u ahaa halgankii xornimadoonka Djibouti iyo habeenimadii 27-kii June 1977 ee la saaray calanka Djibouti oo xor ah. Waxaa kamid ah Abdul Qadir Maxamed Xasan oo loo yaqaan Aden Dragash oo iga waramay xanuunka gumeystuhu ku hayay waqtigii halganka loogu jiray goobnimada.
Wax allaale wax naxdina uu naga haysatay waa naga jirtay intaa kaga baqayna dareenkayaga waxa haysataan kala hortaga mooyaani way jiraan dhuxun ugu mid
talkiinu meelow na dhigaba
ay taal meelow na dhigaba wayo xanuunku waxay ahayd wax adiga kugu shidmaaya dacaradiga kugu kacaysa wax ku sii damqaaya meel walba halkaas waxay xaraf ku sameeyaa baan ka dambayno ahay oo inay taabani
hooyo cibaade Ismaaciil Nuur ayaa ii sheegtay qaabkay dadku isku soo abaabuli jireen waqtigaasi
waxa jira wax dhameera ma fahantay qof walba damir buu lahaa waxa qof dadka saameeyay dhibaatadii gumeystaha iyo dadka saameeyay marka waxa dadka isku keentay ee helganka keenay dadkii shucuurtoodii waa mid noqotay na way wada saameysay waxa noqotay wax ka farabadatay dhibtiisii baa ka farabadatay dadka marka qof waliba nafnac ama dhimo oo ku dhimo yaan xornimo ama ku noolo xornimo labadaas ay un baa
Hooyaamina Cabdibile ayaa iyaduna ii soo jeedisay tix yar oo ka mid ah gabaygii dheeraa ee ay tirisay habeenkii la saaray calanka Djibouti 12-kii habeenimo ee 27-kii June 1977.
Waxaan idhi Juunay bishii jihaadkii dhammaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhay, bishii aan caweysanayn calanka taagnay, bishii geelu noo dhaleen garafka cuganay, bishan dambarkii xabnay doogu noo baxay. Juunay bishii jihaadkii dhammaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhay. Sigir iyo kabiir bishii aan sacabka tumanay bishii saamigaan lahayn saadirkeenay samada yaaradka bishiina laga saaciday bishii saamigaan lahayn rubigayna siiyay
dhinac kale goobtaasi xafladda xuska calanku ay ka socotay magaalada Djibouti oo ka mid ah xafadaha caadiga ee magaalada waxaa lagu soo bandhigay maqal coda oo Abuan Xasan Cilmi Allaha u naxariistay uu kaga waramayo dhamacdii xagga halganka suugaanta ee aadka ay ugu shidi jireen gumeystaha isagoo ka hadlaya riwaayad uu soo saaray 1973-kii oo la yiraahdo magaceeda Hanweyna Mahuriya oo hees kamida ay ku luqaysay Allaha u naxariistay fanaanadii dhawaanta geeriyootay ee Faadima Axmed Dhimbiil heestan oo la yiraahdo magaceeda Tufaaxyaan tirsaday waxay ka turjumaysaa waqtigaasi iyadoo halganka xornimadoonka Djibouti uu galay amba uu marayay meel ba'an oo murugo leh
ifkaba tiiraanyay iyo tabaalaha loo dhiso marbay toogadu luntaa waqtigu kugu taagsadaa marbaa tacabka heshaa ayaamuhu kuu turaan waxaan taa uga socdaa tulada haysatay cidadaan taagan sumeeye ilaahayow qof taag daran tiiriyo Tufaaxyaan tirsaday herku tagay waa
Ramadan Muse VOA Djibouti
adayu mahasin yahay Ramadan Muse oo warbixintaasi uu kaga hadlayay sanad guurada 2004-aad ee kasoo wareegtay xuska sanad xuskii habeenkii markaas dabaldegii Djibouti markii ay xurriyadda dalkaasi uu ka qaatay Faransiiska halka aad kala socoteen waa VOA hatan dalkan Mareykanka maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ay yiday go'aan uu madaxweynaha Mareykanka uu ku mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan dad u dhashay dalalka ama dadkooda ay muslimiinta u badan yihiin oo ay soomaaliyana ku jirto. Haddaba saameynta iyo waxa dadka ay arrintani khusaysa ay ka samayn karaan ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qaliinle oo ka howlgala gobolka minnesota.
Sideedaba madaxweyne trump markii ololaha doorashada uu ku jiray waxyaabaha uu ku tartamay waxaa ka mid ahaa in gebi ahaanba uu mamnuuco soo galitaanka dadka muslimiinta ah, ma qarsanin hadalkaasi, mana kormarin, si toos u sheegay oo uu abaaray. Markii uu madaxweynaha noqday, waxyaabihii u horreeyay ku dhaqaaqana waxaa ka mid ahayd inuu xayiraadahan soo rogo. Xayiraadan waxay taabanaysaa dadka wadamo dhowr ah oo muslima, marka hore muslim bay ahaayeen, hadda laba dal oo aan muslim ahayn oo Venezuela iyo North Korea lagu dhex daray. Dadka wadamadaas ka soo jeeda ama jinsiyadaha dalalkaasi haysta in loo diido inay soo galaan dalka Mareykanka, oo macnaheedu tahay inaanay heli karin dalkugalka ama waxa loo yaqaano fiisayowga. Waxay si gaara u taabatay dadkii fiisooyinka qaraabadooda u xireeyey, haddii qof mathalan ilmihiisa wax u xireeyey, xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkiisa, dadka aad iyo aad bay u taabatay. Anigu looyar ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa, anigoo boqolaal Soomaaliya matala, dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadii mareen kiisaskoodii aanu dhammaystiray, kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yiri laydinma siin karo, amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyadaadu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo. Arintaasaa marka la horgeeyey maxkamadda sare. Maxkamadda sare markaa waxay runtii aad u falanqaysay madaxweynaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump awood ma u leeyahay in uu siyaasad noocaas abuuro ama dhaqangeliyo. Maxkamaddu marka waxay tiri waxaa madaxweynuhu dastuurku awood u siinayaa inuu laba arrimoodba ka soo saaro xeerar, arrimaha dibadda in uu run ahaantii si toosa uu xeer hoosaad ka soo saaro, iyo arrimaha immigrationka ama dadka soo galeytiga ah. Waxayna sheegeen in go-aanka xayiraadu uu si buuxda uga mid yahay awoodaha madaxweynaha ee uu labadaa waaxood uu runtii ku jidayn karo ama uu
siinayo. Cabdiwaxid, marka waxaad ka hadashay in dad fara badan oo wadanka soo geli lahaa oo fiisayaal la xaraystay filayay dadkooda inay maadaan uu hor istaagayo, haddaynu soo qaadano marka Soomaalida oo kale, dadka qaxootiga ee xeryaha qaxootiga laga soo qaaday, dadka xaasaskooda u dacwoonaya ama hadday gabadha odageeda u dacweynayso ama wiilka uu gabadha uu guursanayo u dacwoonayo, dadka caruurtooda u dacweynaya, dhammaan dadkaasoo dhan sharciga wada mamnuucaya inay wadanka yimaadaan.
Mamnuucan maxayiraadan madaxweyne Trump saddex heer bay soo martay. Heerarkii hore, heerkii koowaad iyo kii labaadba way mamnuucayeen arrimahaasoo dhan, laakiin midkan u dambeeya hadda oo ah midka maxkamaddan ugu sarreysa gaaray, dadka qaxootiga ahi kuma jiraan, wixii qaxooti ahaan xaalkoodu yahay kuma jiraan ilaa hadda. Waxaa dadka qaxootiga waxaa loo soo saaray iyaga hanaan ka duwan xayiraadda, oo waxaa la yidhi baaritaan adag ha lagu sameeyo, baaritaan aad u qoto dheer. Run ahaantiina anigu looyar ahaan waxaan goobjoog u ahay in ay uun iska tahay xayiraad, waayo ilmo yaroo laba jir ah, saddex jir ah, baaritaan sanado soconaya oo laleeyahay farihiisa lasoo baaraya iyo baaritaan baa lagu sameynayaa, dee waynu naqaanaayo wax arintaasi waa marmarsiyo wey. Marka qaxootiga iyaga baaritaan baa la yiri, laakiin xayiraad lama oranin. Dadka laakiin sida gaarka ay u saameynaysa waxaa ka mid ah dadkii fiisooyinka xiraystay, saad sheegtay, waalidiintii, qaraabadii, ilmihii, xaasaskii, dadkii noocaas ahaa, iyo dadkii runtii dalxiiska ku imanaya dalka Mareykanka oo ah dad Soomaaliyeed oo laga yaabay inay fiisooyin soo helaan ama ganacsata ha noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan.
Waa gartay arrintan dabcan. Sidaad sheegtay, madax meel ka sarreyso la salaaxamalaan, maxkamaddii sare ee Mareykanka ayaa go-aan ka soo saartay. Miyay jiri karaan wadooyin kale oo furan oo arrintan wax looga bedeli karo ama madaxweynaha Mareykanka laftiisa loogu qancin karo inuu arrintan u dhimriyo si kale loo eego arrintan?
Arrintaa laba qaybood baan u kala saarayaa. Midi waxa weeye dadkii fiisooyinka u xiraysnaayeen oo sidaan sheegay adduunyada daafaheeda jooga oo Soomaali ah oo ilmahoodii iyo xaasaskoodii cid walba u dacwoonaya qaraabadoodii, dadka waxaan u soo jeedinayaa in ay si dhaqsaa looyaradoodii ula xiriiraan oo kaysaskoodii dib loo fiiriyo, haddii wayfaro ama cafisya loo dalbi karana loo dalbo. Taasi waa meel oo qofkii kays ka xanibnaa ama kays u socday inuu si dhaqsaa arrintiisii dabagal ugu sameeyo. Talabaad, dadka green cardada haysta ee iyagu wadanka Mareykanka gudiisa jooga ee raba inay safraan waxaan oran lahayaa safarka hadda lagu degdegin bal inta la eegayo madaxweyne Trump wuxuu yeeli doono because ma ogin ninkii caawa faraxsan yahay ee Twitterki wuxuu ku soo qorayaa waan guuleystay waana nin la oga bartay inuu fudud yahay marka hadii uu barita soo saaro travel ban cusub wax laga yaba adoo maqan inuu ilaa dadka green card kana ha lagu daro marka waxaan oran lahaa bal qofkii safar daruuri ah aan u baxaynin inuu wax uga cagta dhigo inta maqan ee in wixii soo gali karaay ee green cardada haysta ay iska soo galaan laakiin qofkii dan wata ee dantiisa wata ilaa hadda wax saameyn ah arintaasii kuma laha ee taasi waa mid qaybta kale waxa runtii looga hortagi kara arintani garsoorkii way soo dhamaatay baad moodaa oo saad sheegtay maxkamaddu sareysay weeyey arintan siyaasad bay ku soo urureysaa iyo saameyn siyaasadeed sida awgeed waxaan labaan u kala saarayaa yadna koow ee shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan waxa looga fadhiyaa inay si dhaqso ah ula xiriiraan dadka iyaga ku matala siyaasadda haddii yihiin nimanka iyo gabdhaha Congresska ku jira iyo kuwa sanadka ku jira iyo kuwa runtii siyaasiyiintaba ah oo ay u sheegaan saameynta bilaa aadanimo ee kala qaadista iyo kala xayiraada ilmaha iyo aabihi iyo waalidkii iyo dadka ilmihiisi la kala xayirayaan inay ka soo horjeedo hanaanka iyo runtii Mareykanka waxyaabihi mabaadiidii lagu aasaasay taas waa meel oo siyaasad ahaan in si buuxda looga qayb qaato waraaqo la qoro xafiisada la tago mudaharaad la dhigo codkeena la maqlo waa meel meesha labaad waxa weeye dawladda Soomaaliya ee uu hoggaanka ka yahay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr waxa looga fadhiyaa iyaguna in ay si toos ah wada shaqeyn ula yeeshaan dawladda Mareykanka wada hadal la furaan waxaad ogaataa dawladda waxa jiray dhowr ah oo xayiraadihii hore ku jiray sida dalka Suudaan oo kale sida dalka Iraq oo kale oo runtii dawladahooda iyo xukuumadahoodu ay Mareykanka la haajoodeen markii dambana laga saaray arintu yaa nafsi bay taagan tahay muslimo oo dhan lama wada xanibin muslim Soomaali ugu horeysa la xanibay Soomaaliya markaa waxa looga fadhiyaa in madaxdeedu ay runtii fahamto wayna fahamsan yihiin baan filayaa Mareykanku isaguna dambuu naga leeyahay oo Soomaaliya kale inaguna danaynu u fulinna saaxiibtinimo soo jireeyna waa jirtay marka arrimaha bal in la farageliyo oo Mareykanka lala xaajoodo anagu loo yara ahaan hadaan nahay dadka gudaha jooga oo xeerki iyo sharciga Mareykanka fahamsan waxaan si toos ah uga la shaqeyn karaa xukuumadda Soomaaliya inaan u tusno meelaha ay ka gali karta sharci ahaan sidoo kale si buuxdana keyskeena iyo aragtideena loogu soo bandhigi karo dalka Mareykanka marka arintu waa arin siyaasadeed bay ku soo ururtay saameyn siyaasadeed dawladda Soomaaliya mas'uuliyad weyn baa ka saaran waayo shacabka Soomaaliyeed halkaa degan dhaqaale xad leh oo aad iyo aad weyn buu u diraa dalka Soomaaliya hadii la weeqo oo ninkii midna xaaskiisa ilmiisu ka maqan yahay hadii la yiraahdo laguma keenayo de Mareykan maxaa iyaa loo oranayaa barri waa isaga guuraya waxa laga yaabaa dad badan oo income dalka soo gelinaya insa uga guuraa
kaasina waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan qalilna oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaheena Maxamuud Masaad.
Haddaba markii go'aankani soo baxay kadib dadka Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa ka falceliyay. Wariyaha VOA-da gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadam ayaa mikrofoon kala dhaxmaray jaaliyada Soomaalida gobolkaasi isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan go'aankan maxkamadda sare.
Waxaan u arkaa sharcigan wadamada gaarka lagu soo rogay inaysan Mareykan soo gelin khaas ahaan wadankeena Soomaaliya inuu mid dabar jab ku ah yahay faamilka halkan degan iyo kuwa naga maqanba sababtoo ah qof walba halkan jooga oo Mareykan jooga oo sharci leh oo taxpayer ah dadkiisi baa maqan process baa socda qof halkan kaligiis jooga ma jiro marka barnaamijkan waxa uu arkaa bankan la soo rogay mid dhifid badan ku ah dalalka lagu soo rogay khaasatan Soomaaliya waxaan dhahayaa barnaamijkan barnaamij laga fiirsan doono weeye maxkamaduhuna dib bay u fiirin doonaan Ilaahay diidmo
aniga waxaan aaminsanahay inuu waxaan siyaasad tahay insha Allah markuu wadankan isbedelno odaga naga dhaafana isbedeli doono insha Allah Ilaahay raadi
Cabdikaafi horta marka aad fiirisid sharcigan asaga maanta la baasgareeyay sida horta u jeedo si darqi uu ku maray maxaa yeelay xakamaynta 4 iyo 5 ayaa lagu kala codeeyay taas macnaha waxay ku tusinaysaa sharcigan asaga ah inuu si darqi ah meesha uu ku maray kamana turjumayso dadka Mareykanka sumcadooda kama turjumayso maxaa yeelay wadankan wuxuu ahaa wadan adduunyada dhan qof walba oo kamid ah soo dhaweeyay ayuu ahaa laakiin xakamayntu maadaama madaxweynuhu uu yahay executive barku ugu sareeyay awoodda waxay ka fiiriyeen dhinaca asagu wuxuu yiri waxaan badbaadinaynaa waddanka ammaanka ayaan brioritiga saarayaa buu yiri dadka soo galootiga ah saysan ammaanka waddanka aysan khatar ugu keenan darteed ayuu sharcigan asaga u qaatay marka totally kama turjumayso sumcadda maraykanka marka dhinacaas laga eego
shafi walaal waad mahadsan tahay adiga idaacadda v o eda uma malaynayo sharciga maraykanka inuu ka turjumi karo waxaa kugu daliila dalkan maraykanka markii historigiisa dib loo raaco qofba maalin ayuu yimid hadda madaxweynaha waddanka marwadiisa xaaskiisa waa dadka ima garantiga waddanka soo galay oo maanta uu leeyahay ma soo geli karaan waddanka toddobadan waddan hadda macnaha lagu hor istaagay waxaan u malaynaya anugu waxaan isiri waa waddamada yararka oo faqiirka ah waddanka maraykanka waxay dhibay u geysteen ilaa iyo hadda historiga maraykanka haddii dib loo raaco macna lama jiraan ama dagaal ha noqoto ama dhibaatada ka jirta ha noqoto xaakimiintuna waxay ilowsan yihiin awowayaashooda ama abakowgooda aniga hadda kula hadlaya siriisan maraykan aan ahay haddii aan u tartamo maxkamadda waa tegi karaa marka qof walba oo maraykanana meeshuu rabuu gaari karay ama xorriyad ha noqoto ama wuxuu raba ha sameeyo hadduusan waddanka wax dembi ka gelinin qof markaan dembiba gelinin in la yidhaahda ma soo geli karo uma malaynayo maraykanka sharcigiisana inay ka turjumi karto dadnimadiisa iyo macnaha heerka uu gaarsiisnaana ka turjumi
qaar ka mid ah dadka degan gobolka ohio waa dadka soomaalida ee degan gobolka ohio waxay u warramiyeen wariyaha v o eda ee gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadam
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa booqasho ku jooga dalka jabuuti isaga oo kulamo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali xumed warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa fiidnimadii xalay ku qaabilay qasriga madaxtooyada jabuuti guddoomiyaha baarlamanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo booqasho ku jooga jabuuti kulankaasi waxaa layskula soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumed ayaa ku qaabilay xarunta baarlamanka jabuuti guddoomiyaha baarlamanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan hogaanada baarlamaanada jabuuti iyo soomaaliya ayaa yeeshay ay isku soo hor fadhiisteen iyagoo mar kale xaqiijiyey inay sii xoojinayaan iskaashiga walaalnimo ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulankaasi kadib sidan noogu waramay
waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha baarlamanka jabuuti oo martiqaadkan noo fidiyey martiqaadkan oo aan uga faa'iidaysan doonno inaan ka qayb galno munaasabada runtii waxaan kaloo ka mahadcelinaynaa soo dhiweynta diiranana loo sameeyey waa waxaan filaynay waa waddankanagii labaad nin waddankiisii labaad u socda wuxuu filayay waa xilnay si xoog badan baana loo soo dhoweeyey
sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumed ayaa noo sheegay in jabuuti iyo soomaaliya ay wax badan wadaagaan soomaaliya waxaan la qaybsannaa waxyaabo fara badan sida dhaqanka afka iyo diinta sidaasi awgeed waxaanu isku nahay dal keliya sida la og yahay jabuuti waxay qayb ka tahay dadaalka nabadraadinta ee amisom iraadadeeda amba rabitaankayagu wuxuu yahay in aanu xoojinno dowladda dhexe soomaaliya si nabadgelyo iyo xasilooni waarta ay uga hirgalaan soomaaliya si kadibna soomaaliya ay dib ugu hanan karto kaalinteedii hore ay kaga jirtay beesha caalamka waxaanu ka wada shaqayn doonaa si xoojinta xidhiirka u dhexeeya labada baarlamaan si aanu iskugu lifaaqno guddiyo wada shaqayn oo ka kooban labada dhinac iyo in aanu isweydaarsanno wixii waaya aragnima iyo khibrad ee ku saabsan xagga sharci dejinta waayo annagu waxaanu nahay dal ka da'yar soomaaliya inkastoo soomaaliya ay soo martay dagaallo haddana waxay ku tallaabsatay maanta dibudhis waxaa kaloo la og yahay waaya aragnimada bisaylka iyo khibradda laga faa'iidaysan karo ee yaalla soomaaliya sidaasi darteed waxaannu xoojin doonnaa iskaashiga annagoo isweydaarsan doonna guddiyo badan oo ka wada shaqeeya arrimahaasi maadaama aynu ka hadlayno wakhtigan imikaana isdhexgalka degmadan sidaas inaannu la wadaagno etiopiya iyo soomaaliya ramadaan muuse v o a jabuuti
aad iyo aad bu mahadsanyin ramadaan haatanna dhinacii ciyaaraha nuur baa stuudiyaha igula sugan nuurow dee waa dhagaal iska garaacay ciyaaraha adduunka.
Aad iyo aad. Xalay xulki afraad ee ka socday Afrika ayaa baxay oo boorsooyinkiisa qaatay. Maxamedow waa Nigeria, waxaa ka badiyey Argentina. Marka Argentina oo dad qaar ay rumaysnaayeen inay ka hari doonaan oo ay ku ciwaabi doonaan maaragtay ciyaaraha adduunka maadaama uu yahay xul culus, ayaa soo baxay Argentina. 2-2 ayay kaga badiyeen Nigeria. Nigeria dabcan maxamed waxay u baahnaayeen hal dhibic oo keliya, laakiin shabaqooda ayay xafidan waayeen. Messi ayaa gool ka dhaliyey iyo ciyaaryahan Marcos Rojo. Goolka ay keeneen wuxuu ahaa Nigeria rigoore, Victor Moses ayaa u dhaliyey. Ninkii Axmed Muuse ahaa goolasha u dhaliyey ciyaartii horena wax gool ama uusan dhalin. Ciyaarta kalena waxay dhex martay Croatia iyo Iceland. Iceland oo ah dal maaragtay aada u yar, islamarkaana ku cusbaa koobka adduunka, uma uusan soo bixin wareega 16-ka. Marka Croatia ayaa 2-2 ku badisay. Ciyaarihii kale ee dhacay shalay, Faransiiska iyo Denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay. Australia iyo Peruna, Peru ayaa ku badisay 2-0. Marka Croatia iyo Argentina ayaa gruubkaas kasoo baxay, waxaana ay ku beegmeen Argentina waxay ku beegmeysaa maxamedow Faransiiska, halka Denmarkna ay isarki doonaan Croatia.
Waan gartay marka Afrika hadda Senegal unbaa ka hadhay.
Senegal oo kaliya ayaa ka haray maanta iyo maaragtay caawana ciyaara ayaa dhici doona. Brazil ayaa waxay la dheeli doontaa Serbia, Switzerland waxay wajihi doontaa Costa Rica caawa. Galabtan waxaa dhici doona 2 ciyaar. Jarmalka ayaa waxa uu la ciyaari doonaa koonfurta Korea, halka Mexicona ay la dheeli doonta Sweden.
Waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheennana wixii kasoo kordha ciyaarahaasi. Haatana sida codkaasi u dhigin ugu soo dhacay waa fanaanada Aasha Cabdo Malika iyo heestii Dadow iyo Dalnuusha. heestaasi Dadow iyo Dalnuurshe iyo fanaanada Aasha Cabdo Malika waxaan gebagabow tahay barnaamijkayga subaxnimo. Inta haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikaro, idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
iyo duur leeka shaaye igu soo dartaa dad